Nation, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika qaarkood iyo barta internetka oo aad nagala socotaan voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa galab salaasa ah 11ka bisha juun sanadka 2019. Idaacadda waxaa idin daadhaynaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
qodobada idaacadda galabta aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah Kenya oo xirtay xuduudda dhinaca Lamu ay kala wadaagto Soomaaliya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada ammaanka ee Puntland oo dib uga qabsaday maleeshiyada Al-Shabaab deegaanka Af Urur.
Dhulkan waa dhul buuraley ah. Magaalada Af Urur aanu joogno baa ku teedsan oo dhinacyada ka ah. Way dhici kartaa Al-Shabaab duumaalaysiya inay buuraha mararka qaarkood ay usoo dhawaadaan oo meelaha ay iska muujiyaan wax dhici karaan. Laakiin waxaan rabnaa inaan kuwa cadeyno magaalada Af Urur waxay ku jirtay magaalooyinka rasmiga ah oo ciidamada dowladdu ay degan yihiin.
Barnaamijkii galka baarista amuuraha Mareykanka iyo xubinta dooda gaaban ayaa sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeena, balse marka hore waxaa ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada daraawiista Puntland ayaa maanta dib ula wareegay tuulada Af Urur ee gobolka Bari oo 3 cisho ee lasoo dhaafay ay gacanta ku hayeen dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab. ciidamada daraawiista Puntland ayaa tuulada Af Urur qabsaday iyadoo wax dagaal ah uusan ka dhicin, sida ay VOA u xaqiijiyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland. Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo hogaaminaya qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa tagay tuulada Af Urur kadib markii ciidamada Puntland ay gacantooda dib ugu soo noqotay. Axmed Karaash oo la hadlay dadweynaha ku dhaqan tuulada ayaa u sheegay in isdadiyaan noloshooduna ay caadi dib ugu soo celiyeen. Tuuladan ayaa marar dhowr ah waxaa qabsaday kooxda Al-Shabaab, halkaasoo ay ka fuliyeen weeraro iyo qaraxyo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa su'aalo laga weydiiyey heshiiskii uu sheegay inuu la galay Mexico ee ku saabsanaa xakamaynta muhaajiriinta. qodobka ugu muhiimsan ee su'aashu ay ka taagan tahay ayaa ah qayb ka mid ah heshiiskaasi oo uu madaxweynuhu sheegay inay qarsoodi ahaan doonto, isagoo ka gaabsaday inuu shaaca ka qaado mar ay warbaahintu wax ka weydiisay. madaxweyne Trump oo ka jawaabayay su'aalay VOA weydiisay oo ku saabsanayd sababta ay Mexico u beenisay ama u diiday inuu heshiisku wax jira yahay, ayaa waxa uu sheegay inaysan isaga la ahayn in ay Mexico isdiidsiin karto waxa jira. Mexico ayaa shalay beenisay in uu jiro heshiis gaar ah oo ay madaxweynaha Mareykanka isla gaareen.
ciidamada difaaca hawada Sacuudiga ayaa maanta sheegay in ay qabteen 2 diyaarad oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah, kuwaasi oo xuutiyiinta dalka Yemen ay ku soo weerareen, sida ay warisay warbaahinta dowladda xilli maleeshiyadan shiicada ah ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah boqortooyada. diyaaradahan ayaa beegsaday magaalada Khamiis Mushaad ee koonfurta dalka Sacuudiga, hase yeeshee ma sababin wax khasaare nafeeda ama waxyeelo, sida lagu sheegay bayaan ay baahisay wakaaladda wararka Sacuudiga ee S B A oo ka soo baxay isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka Yemen. xuutiyiinta ayaa telefishinka Almasiira ee ay maamulaan u sheegay inay beegsadeen saldhigga ciidamada cirka ee King Khalid ee ku yaala magaalada Khamiis Mushaad. weerarkan ayaa yimid xilli ay wakaaladda wararka Sacuudigu warisay in isbahaysiga Sacuudigu ay kordhiyeen weerarada cirka ah ee lala beegsanayo goobaha xuutiyiinta ay gobolka Xajaax ee waqooyiga dalka Yemen. dagaalka Yemen ee Sacuudiga uu hogaamiyo oo socda in ka badan 4 sano ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof oo badankood ay yihiin dad rayid ah, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka, waxaana ka dhashay cambaareyn caalami ah.
aqalka hoose Kongareska Mareykanka ayaa maanta lagu wadaa in ay cod u qaadaan xeer ogolaanaya in dacwado lagu soo ogi karo xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka iyo garyaqaankii hore ee aqalka cad. arrintan ayaa daba socota kadib markii labadaasi mas-uul ay diideen inay ka jawaabaan codsi lagaga dalbaday inay hor yimaadaan golahaasi wax looga weydiiyo dambi baaristii la xidhiidhay faragelintii Ruushka ee doorashada Mareykanka. mudanayaasha aqalka hoose ayaa raba in loo soo gudbiyo nuqul ka mid a qoraalka uu dambibaaristaasi ka diyaariyay dambibaarihii madaxa bannaanaa ee Mueller.
intaas ayaynu ku dhaafna warkii caalamka waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga ee v o a. ciidamada daraawiishta puntland ayaa saakay dib ula wareegay tuulada af urur oo muddo 3 bisha ah ee lasoo dhaafay ay gacanta ku hayeen dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab. wasiirka amniga puntland cabdisamed galan ayaa v o eda qadka taleefonka ugu waramay, waxaana wareystay wariyaha jamaal axmed cusmaan.
deegaankan waa deegaan strateji ah, wuxuu caan ku yahay sujiga eeyada iyo maydiga, uu qani ku yahay, waa dhul aada u ballaaran oo dhul daaqsin ah, xoolo badanna ay ku nool yihiin. marka waxaanu nimi sili barwaaqo ah oo deegaanka oo dhan uu roodan yahay, si diiranna waana loogu soo dhaweeyey dadkii deegaanka deganaa, wafdi ballaaran oo uumasan kusugeynka dowladda puntland ahna kusugeynka madaxweynaha dowladda puntland uu hogaaminayay, oo ka koobnaa wasiiro, jaranka booliska, jananka ciidanka daraawiishta, iyo saraakiilka oo fara badan, iyo gudoomiyaha gobolka bari iyo mas-uuliyiinka kulli. waxaanu ku sugannahay magaalada afuruf oo halkaa marka qaar ballaaranna loogu sameeyey booqashadii kadib.
marka waxaa inasoo gaaray dhowaantan in deegaankaasi ay ciidanka puntland ka baxeen, dabadeedna kooxda shabaab ay qabsadeen. marka hadda tegitaankiina deegaanka af urur wax khasaare ama iska horimaad miyaa ka dhacay?
deegaanka af urur ma aha deegaan ay al-shabaab qabsatay, mana aha deegaan ciidamadu ay ka baxeen. waxaa horey u joogay ciidamada puntland oo si mugdi u joogay, haddeerna waxaa jooga ciidamada puntland. way jirtay mar dhexe oo ciidamada la kala bedelay, oo ciidamadii joogay iyagiyo gaadiidkoodaba lasoo qaaday, gaadiidkan ay dayactir u galaan. ciidamaduna ay waxay leeyihiin markay muddo joogaanba in laga wareejiyo aagga ay joogeen. ciidamadii kale oo loogu talagalay iyo gaadiidkii loogu talagalay baa dib ugu soo noqday oo yimi. annaguna waxaanu nimi iyadoo ay ciidamadu ay degan yihiin, goobahoodaanu kusoo booqanay iyo xarumaha ay ciidamada u ah difaaca u ah magaalada oo dhanna booqashaanu ku marray. waxaanu kulamo la qaadanay dhammaan bulshada heer af urur, qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay, dhaqankii iyo gabdihii iyo dhalinyaradii iyo cuqaashii iyo cunaawdiintii, dhammaan qaybaha bulshada oo dhan
waa tahay
si fiican oo qof badan bayna noogu warbixiyeen.
dad ku sugan deegaankaas ayaa dabcan anagu aan noo sheegay in markii ciidanka puntland ay ka baxeen ay kooxda shabaab soo galeen meesha muddana ay joogeen. marka adigu taa waxaad leedahay waxba kama jiraan oo isbeddel un baa jira oo ciidamada dhexdeeda?
ma jiraan. deegaanadatan waa deegaano ballaaran oo buuraley ah, waa ay jirtaa dhul buuraleydaa ka mid oo ay ku dhuumaalaysaan tira aada u yar oo ka mid ah nimanka la yidhaahdo shabaabka oo meelaha ku dhuumaalaysta, oo laga yaabo mararka qaarkood in lagu arko meelaha iyagoo maray oo la yidhaahdo niman al-shabaab ka mid ah halka maray, dhulkaa buuraleyda ah. laakiin waxaanu caddaynaynaa inaan deegaanada af urur inaan al-shabaabna qabsan. dowladdu ay horey u joogtay, ciidamada dowladda joogtay, haddana ay joogaan, taasaanu caddaynaynaa.
laakiin ka waran waxa la qariibsan karo ma tahay in shabaab ay deegaanadaas yimaadaan? waxaan ognahay dhowr sano ka hor in dagaal xoogan uu ka dhacay deegaankaas oo ciidamo badan oo puntland ay ku dhinteen, shabaabna muddo ay meesha joogeen. haddii la yidhi shabaab baa deegaankaas yimid, ciidankii puntland baa ka baxay, dadku miyaanay u qaadan karin wax saxa?
maya, haddaan wax la khaldayn looma qaadan karo. waxaan rabaa dhulkan waa dhul buuraley ah, magaalada hadda af urur aanu joogno baa ku teedsan oo dhinacyada ka ah. way dhici kartaa al-shabaab dhuumaalaysiya inay buuraha mararka qaarkood ay usoo dhawaadaan oo meelaha ay iska muujiyaan, wax dhici karaa. laakiin waxaan rabaa inaan kuu cadayno, magaalada af urur waxay ku jirtay magaalooyinka rasmiga ah oo ciidamada dowladdu ay degan yihiin, ilaa haddana ay degan yihiin. way jirtay mar hore oo hadda ka hor iska horimaad uu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo xogaga argagixisada al-shabaab, laakiin haddeer intii muddo ahayd oo in dhawaala ahay ma iman aagaga kan, mana usoo dhawaan ciidamada xogaga al-shabaab. waxaa rasmi u degan oo fariisimo kule xogaga ciidamada dowladda puntland.
meelo ka mid ah deegaanada puntland sida hadda deegaanadan aad sheegayso iyo meelo kale waxaa ku dhuumaalaysanaya kooxda al-shabaab, meelo kale oo joogana, meelo kale oo ka mid ahna waxaa jooga kooxda ISIS oo muddo ay halka dhinacyadu sidoo kale gacankoynta ay isku hayeen ISIS iyo al-shabaab. marka puntland ahaan ma jirtaa wax istaraatiijiyad oo idinkaga degsan oo ku aadan inaad ka faa'iidaysataan isku dhacyada iyo loolanka ka dhexeeya kooxda ISIS iyo kooxda al-shabaab?
aada ba umahadsan tahay. horta marka ugu horeysa waxaa muhiima inaynu ogaano kooxaha kan argagixisada ah al-shabaab ama daacish waa argagixiso caalami ah, dhibna ku ah caalamka oo dhan gaar ahaan gobolka ee bariga afrika dhibaatooyin badanna ku haya. Puntland waxa ay ka mid tahay deegaanada ay wax ka joogaan oo ay ku dhuumaalaysanayaan dhibaatadana ay ku hayaan. Puntland waxaa ka go-an in ay soo afjarto oo la cirib tiro xoogaga argagixisada ama daacish ha noqdeen ama al-shabaab ha noqdeen. Waxaanan idinku bishaaraynaynaa in ay wiiqmeen awoodahoodii dagaalo isdaba jooga oo mararka qaarkood iyaga dhex maray iyo dagaalo dowladda Puntland ay la gashay iyo duqeymo fara badan oo ku dhacay intaasi marka ay isugu timi waxaa wiiqmay awoodoodii nambar yar oo hadeer quradayda qeybo kamida ku dhuumaalaysanaya iyagana aanu qorsho ka leenahay aanu kusoo afjaro unbaa jira. Waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan dowladda Maraykanka aan uga mahad celiyo sida wanaagsan oo sharafta leh oo bini-aadamnimadu ay ku jirto oo ay qeybta uga noqdeen duqeynta iyo dabarjaridda xoogaga daacish ama al-shabaab.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Galan oo u waramayay wariyaha Jamaal Axmed Cismaan.
dowladda Kenya ayaa shaacisay inay xirtay xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya ee dhanka ismaamulka Lamu. Waxayna sheegtay inaanay jirin cid kasoo gudbi karta xadka Kayunga iyo weliba Ras Kamboni. Kenya ayaa arrintan u sababaysay walaaca dhanka amniga ah ee ka jira deegaanadaasi. Maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab ayaa weeraro kala duwan hore uga fuliyey deegaanada Lamu iyo dhanka xadka Ras Kamboni ee Soomaaliya. Wariyaha V O eda Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi.
dowladda Kenya ayaa waxaa go'aankan ay ku xirtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya gaar ahaan dhanka ismaamulka Lamu waxa ay ku sheegtay walaac dhanka amniga ah oo ka jira deegaanadaasi iyo sidoo kale howlgallo dheeraad ah oo ka dhana maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ka bilaaban doona dhulkaasi. maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa baryihii lasoo dhaafay la sheegay inay culays xooggan soo saareen saldhigyada ciidamada ammaanka ee Kenya ee dhanka xuduudda halkaasoo ay horey uga dhaceen weeraro kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab soo qaaday. taliyaha ciidamada booliiska ismaamulka Lamu Mujangi Kiyoi oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa go'aanka ay dowladda ku xirtay xadka labada dal ayaa wuxuu sheegay in xadku uu u furan yahay oo kaliya ciidamada ammaanka ee howlgallada sameynaya iyo saraakiishooda. maamulka Lamu ayaa sidoo kale dadka deegaankaasi gaar ahaana ganacsatada ka mamnuucay inay u gudbaan dhanka Soomaaliya. waxaana dowladda Kenya ay sheegtay in qofkii amarkaasi jabiya laga ceshan doono sharcigiisa ganacsiga ciqaab adagna la marsiin doono. mas-uuliyiinta dowladda Kenya ee deegaanka Lamu ayaa sheegay in go'aankan ay gaareen kadib markii ay ka warheleen in ganacsi sharci darro ah iyo in dad aan sharci haysanin laga soo geliyo xuduudda dhanka Soomaaliya loona soo gudbiyo gudaha dalka Kenya. hase yeeshee dadka deegaanka Lamu iyo falanqeeyayaasha dhanka ammaanka ayaa sheegay in khatar amni oo laga qabo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ka jirtay deegaanadaasi, taasoo dowladda Kenya ku qasabtay inay gabi ahaanba xirto xadkooda ay la wadaagaan Soomaaliya ee dhanka Ras Kamboni. saraakiisha ciidamada ammaanka oo howlgallo ka waday deegaanada Ishakani, Kiyunga iyo dhanka Ras Kamboni ayaa gacanta ku soo dhigay ilaa 10 loor oo la sheegay inay ahaayeen sokor iyo caano. go'aanka ay dowladda Kenya ku xirtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya ee dhanka Lamu ayaa imaanaya xilli dhowaan ee dowladda Kenya kaluumaysatadeeda ka kaluumaysan jiray kaluunka xeebaha u dhow dhanka Soomaaliya ay ka mamnuucday inay halkaasi ka kaluumaystaan sababo la xiriira khatar dhinaca amniga ah oo halkaasi ka jirta. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista. Haaruun Macruuf ayaa soo diyaariyey, isaga ayaana soo jeedinay.
soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad ka siman dhowr waxyaabood oo naadir ku ah bulshooyinka kale ee caalamka, kuwaasi oo kale ah inay yihiin dad isku af ah, isku diin ah, islamarkaana isku dhaqana. diinta islaamka oo ay soomaalidu haystaan waxaa la sheegaa inay soo gaadhay geeska afrika qarnigii 7aad, xilligaasi oo ku beegan ka hor intii nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyo asxaabtuba aysan u haajirin magaalada madiina, diintuna aysan halkaasi gaarin. haddaba sidee ayaa diintu ku soo gaadhay geeska afrika iyo dhulka hadda loo yaqaano soomaaliya? maxaa saameyn ah ay u keentay bulshooyinkii deganaa mandiqada ma lagu kala aragti duwanaa turjumaadda diinta ma jirtay xilif u dhexaysa hoggaamiyaasha diiniga haddaba dhowrka barnaamij ee soo socda waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno qodobadaas دكتور عبد الرحمن عبد الله باديو وحاو كنت تخصصي تاريخ دا إسلامك شهادة دي سبية جديدة وحاو كسمي موضوع عاسي إساقو كقالين جبيجي جامعة دا مجيل دالك كندا
وحا تاريخ دا العشاقة إن بدنا كبيرنا لقوء الألياء إن إسلام كسوما دي سيو جار مرخو وحرية سيو جهدي وقوح حرية سيو بس المسلمين تاها تلوي على ذلك magaalada Makka iyo magaalada Balkan hadda meesha la yiraahdo Aksum oo ka tirsan hadda markaas waxaa ka jira Abyssinia laakiin waxa Ethiopia ka tirsan tahay oo la yiraahdo taariikhiga halkaas markay yimaadeen oo Afrika markii ugu horeeyso Islaamku soo gaaray ay tahay ayaa lagu taariikhiyaa in waqtigaas dana ay Soomaaliya soo gaartay dhulka dabta waqtigaas Soomaaliya Soomaaliland ma ahayn dhul isku dhafurna waxa laakiin daraasad markaan ka sameeyay waxa u dhaxeysa markii meeshaada Soomaaliya degan tahay ugu horeeyso oo Zayda markaan ka soo qaado iyo Aksum waxa u dhaxeysa 2 km oo wadooyin lahayn waxaan ogyahay kala dagaalkii ka dhacay waqtigii Abubakar dagaaladii ku dadkii diinta fataxa markii la dagaalamay in qawaail badan oo la jibiyay qaar dad kamid oo ay u soo arreen Soomaaliya waqtigaas ambadadan oo ka soo arro xukunkaas in yimideena waa la sheegaa oo umaaniyiin ah u badan waxa kale oo la sheegaa in Soomaaliya ay Islaam soo gaar waqtiga Umar ibn Khattab oo madaxda ahay oo magaalada Muqdisho oo ay laqaran u urur jirtay oo isii jirtay khilaafadii Umar ibn Khattab ay isii jirtay waa la sheegaa Soomaaliya Islaamku uu ku soo gaaray si nabad uu ku soo gaaray waxaba yaraatay qoraygii loo qaatay jihad ma jirin
Muuse Sheekh Xariir waa aqoonyahan iyo taariikh ururiye ku nool magaalada Jigjiga ee gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxa uu leeyahay boqortooyadii xilligaas ka jirtay dhulkii lagu magacaabi jiray Ardul Habash si weyn ayay u soo dhaweysay dadkii muhaajiriinta ahaa ee la jiray Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee kuwaasi oo ka cararayay cadaadiskii reer Quraysh
hijradii taariikhiga ahayd ee la yaqiinay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu kaga tegay ka hijrooday Makka uu aaday Madiina 7 sanadood ka hor waqti ku beegan bay ahayd 515 meelahaas bay tageen wadanka Xabashida u gudbeen oo boqorkii waaga xukumay Xabashida oo magaciisa la oran jiray kulkii hore la oran jiray ee Nugus Al-Ashama boqorka Ethiopia markii dambe uu islaamay uu diinta islaamka isaguba qaatayna loo bixiyay Axmed Al-Najashi yaa soo dhaweeyay oo taariikh aanu la yaqaano oo ay ku xataa mataqaanaa nimankii Qureysheed ee dadka dhibka u geysanayay muslimiinta intay wafiqa kale kasoo daba direen ay yidhaahdeen noo soo celi nimankan uu ka diiday markuu isu dhageystay labadoodiiba uu ay la fiicnaatay hadalkii qodobada muslimiinta ah uu hoggaamiye u ahaay horkacayay qolada qaxootiga ee muhaajiriinta Jacfar Abu Talib oo maxay ahayday ahaa ninka weynaa Cali Abu Talib saxaabigii weynaayee maxay ahayday afartii khulafada ahaa kamid ahaa waa wadankii ugu horeeyay ee xitaa wadanadan carabta iyo xijaas inteeda kale diinta islaamku inteena meel laba ku faafin intaynan madiina tegin intaynan meel ma taqaanaa
waagartay
wadankan Itoobiya Xabashida ay timid diinta islaamku
waaye waxaad ii sheegtaa marka sababta Itoobiya ay soo dhaweynta saas uga heleen dadkaas muhaajiriinta maxay ahayd
waxay ahayd iyadoo oo boqorka Najashi uu isu dhageystay si fiican buu ugu dood qaaday nimankii Qureysheed ee laga soo daba diray inay soo ceshadaan wixii ay ku doodayeen Jacfar Abu Talib uu yiri baliga waran waxa uu sheegay maxay ahayd rasuulkan cusub ee aad sheegaysaan iyo diinta Islaamka uu akhriyay suuratul Maryama uu qayb ka mid ah uu akhriyay aayado ka mid ah markaasuu aad iyo aad ula dhacay uu yiri ma taqaanaa diintayadu wixii ay sheegaysaan aaminsanayn buu nabigan uu sheegayaa waana kii uu nabi Ciise sheegay ee maxay ahayd injiil lagu sheegay kii naftigiisii weeye waan aaminaynaa waana aqbalaynaa waana nin soo dhaweynaya oo si buuxda uu gacmo furan ugu soo dhaweeyay dhamankii Qureysheed ee daba socday loo soo diray inay loo soo celiyo doonayeen hadiyadahoodii iyo wixii ay keeneen ba intuu sayday buu yidhi ila dhaafa wee iga baxa waddanka u noqda dadkan anaa difaacaya anaa garab taagan anigaa mataqaanaa waddankayga ay si xor ah ugu noolaan karaane.
Professor Maxamed Mukhtar waxa uu jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka uu ka dhigaa takhasuskiisa oo ah taariikhda Afrika iyo Carabta. Waxa uu si gaara ugu hadlayaa in deegaanada xilligan Soomaalidu ku nooshahay uu Islaamku ka soo galay gobollada dhinaca koonfurta, waxaana uu ku doodayaa inay ahaayeen dowladihii yaryaraa ee ka samaysmay Itoobiya kuwa sahla inay diinta u soo gudubto dhulka haatan loo yaqaano Soomaaliya.
Laba hijriyood baa jirtay oo sanadkii shanaad oo beexsada ayay yimaadeen way noqdeen maadaama Maka ay muslimtay. Marka wax ka harayna male marka qaar waxay yidhaahdaan raadad ay dadkaasi soo hijrooday ay ka tageen ama daday muslimiyeenba iyuu Islaamka ka bilaabmayo. Taasi waa riwaayad, laakiin riwaayadaha oo xooggale badanaa waxay ku oranayaan waa hijrooyin fara badan oo ka imaanayay jasiiradda Carabta, maadaama markuu nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam oo runtii dhibaatooyin badan iyo dagaalo badan oo sukeeye ay dhaceen. Ay ugu horreysay yani dagaalkii sukeeye Sayidna Abubakar lagu ku qaaday dadka diiday inay zakada bixiyaan xuruubu ridda the ridda wars, dad badan baa soo cararay Cumaan bay soo maray, waxay imaanayaan ilaa xeebahan koonfureed ee Soomaaliya ay kusoo dhacayaan. Waxaa jira riwaayado kale oo oranayo maya dadka soo cararay way badnaayeen, xataa markii khaliifa Cusmaan la dilay UDC dad badan baa soo cararay oo Soomaaliya soo gaaray. Waxay oranayeen Umawiyiintii iyo Shiicada markii xali la dilay Sayidna Cali ayana tiro badan oo dadka xataa maanta loo yaqaano Ashraaf ayaa soo cararaya oo Soomaaliya soo gaaraya. Marka Islaamku Haruna saas yani moogtahay mar allaale markii laga sheekanayo Islaam soo geeska ku yimid, dadku waxay ka eegaan dhinaca juqraafiga maadaama geeska Afrika Soomaa masalan Zeyla oo kale iyo Berbere iyo ay u dhow yihiin dalalka Carabta, laga yaabee in meesha uu kasoo bilaabmay. Laakiin xaqiiqadii waxay tahay waxay tilmaamaysaa maanta hijradii Xabashe la soo aaday qudheedii waa tii laga soo dabagalay oo reer Maka ay ciidamo soo dileen inay soo celiyaan. Marka muslimiintu way ka baqayeen inay maaragtay ku nagaadaan geeska Afrika, way fogaanayeen. Marka ilaa waxay gaarayeen xeebahan hadda maanta loo yaqaano Banaadir iyo wixii kasii hooseeyo oo Kenya iyo dhulkan Sawaaxiliga oo ku batay. Marka taas daraadeed nabadgelyada ay raadinayeen maadaama ay soo cararayeen way soo fogaanayeen, meesha kuma ay nagaanaynin. Marka waqooyiga Soomaaliya iyo waqooyiga Abisiniya labadaba yani muslimiin badan ma ay imaanin. Muslimiintu waxay imaan doonaan hoos koonfurta ay imaanaan, kadib bay haddana Islaamka uu sii fidaaya oo sii galaya Abisiniya ama Xabashe. Dowlado fara badan baa ka dhisman doona bartamaha yani Soomaaliya iyo Itoobiya dhulkan u dhexeeyo, kuwa weeye kuwa marka dambe Islaamku aada iyo aada xoojin doono oo maarta gaarsiin doono geeska Afrika intiisa kale.
Marka dadka ugu horreeyey ee Soomaaliya soo galay ma la yaqaanaa halkee bay ka soo galeen magaalo ahaan gobol ahaan?
Waxaa la tuhmayaa dadkii muslimiinta ugu horreeyey ee Soomaaliya imaanaya waa kuwa aan kulahaa, waxay kasoo cararayaan dagaaladii Sayidna Abubakar fanooyinkii masalan hijrada 13-14 dad soo cararay baa jiro imaanaya ilaa xeebahan Muqdisho waxay ka bilaawdo marka Baraawo xeebtan ayay imaanayaan. Waxaa lahaayaa masalan yani Muqdisho nasiib darro hadda maalin dhowe markaan tagay waan soo waayey museumka Xamar waxaa ooli jiray dhagax tombstone yani dhagax oo dhagxaanta la dhigo dadka markay dhintaan qabrigooda oo midkoodi taariikhdiisu ay ahayd 100 iyo 100 hijriya. Waxa way waa qarnigii 7-aad ama 8-aad miilaadiga weeye Islaam meesha ku dhimatay oo la yiraahdo Fatima ibn Abd Samad. Yani dhagaxa madaxeeda yaale 100 iyo 100 ku taalay hijriya. Islaan kale xaajiya la yiraahdo bint Maxamed Muqaddam ayadana waxay dhimanaysaa 138-dii. Marka yani aad iyo aad waqtiga yani waxyaabahan waa waxyaabaha la dalisan karaayo maaragtay in muslim uu yimi ay yimaadeen maaragtay Soomaaliya qarnigii 1-aad gaar ahaan qarnigii 2-aad aad bay usoo badanay.
Xilligaasi haddaba ma jirin dal casri ah oo la yiraahdo Soomaaliya sida wadamo kale oo badan, hase yeeshee dadka hadda Soomaalida ah waa ay jireen waxayna ku noolaayeen isla mandiqada geeska Afrika. Isla markiiba diintu waxay si toosa u taabatay noloshii dadka, waxayna bedeshay qaabka ay u noolaayeen iyo inay isku aqoonsadaan inay yihiin dad isku diin ah. Professor Maxamed Mukhtar ayaa eegaya sida ay taasi ku dhacday.
Intuusan Islaamka imaanin geeska Afrika diima, waxaa ka jiray diintan yahuudiyada ayaa jirtay oo maaragtay boqortooyada oo xabashada ay waxay ahaayeen masalan dad oo yahuudiyiina waxaa jiray diima oo runtii aan ahayn diimahan sida loo yaqaano diimahan oo semeticada ah yahuudiyada iyo masiixiyada islaamku ma ay jirin diimo oo dabiici oo dadku maaragtay ay aaminsanaayeen waxyaabaha xareerahooda maaragtay ay caabudi jireen ha ahaadeen masalan wax dabiica ah buura wax ah soomaalida masalan waxaad maqlaysaa waaq oo kale waaq waa ilaahay waaqaas wuxuu ahaa waa qof waa awood aad u xoog badan oo runtii laga ducaysto oo maxaan idhaahdaa nabad laga raadsiyo marka diima waxay ahaayeen oo runtii diimahaan naqaan lahayn oo iska diimahan la yidhaahdo oo wasaniga ama non believers wax la yidhahdo ay badnaayeen.
deegaanada soomaalida ee dhinaca waqooyina waxaa muhaajiriintii ugu horreeyey ee ka yimaada jasiiradda carabta ay soo gaareen magaalada Saylac. waxaa taasi daliil u ah masaajidka lagu magacaabo qiblateynka ee degmada Saylac oo la aaminsan yahay inuu yahay kan ugu da'da weyn qaaradda Afrika, masaajidkaasi oo la aaminsan yahay in la dhisay qarnigii 7aad, waxaana uu leeyahay laba qiblo oo mid ku jeedo magaalada Qudus oo loo tukan jiray ka hor intii aan la bedelin ee aan loo wareejin dhinaca xaramka iyo magaalada Maka. imaatinka islaamku waxa uu soo maray heerar kala duwan, waxaana keenay shakhsiyaad iyo shabakado isdaba socday oo ay ugu horreeyeen asxaabtii Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, ayna ku jireen dad kale oo ka yimid Yemen, Cumaan iyo Beershiya. Dr. Maxamed Cabdi Gandhi waa taariikhyahan islamarkaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada.
diinta islaamka annaga sida aan qabno oo qoraalladu ay qabaan, waxaa la aaminsanyahay diinta islaamku inay dalka soomaalida ay soo gaadhay intii aan madiine hijradeedii aan la gaarin, taasoo ay xilligii uu Jacfar bin Abi Taalib koox islaam ah oo dacwo wada intay soo baxeen ay yimaadeen dalka xabashada oo boqorka xabashada yimaadeen. hirka labaad oo lagu wado inuu ahaa hir aad iyo aada u weyn wuxuu ahaa laba nin oo walaala oo boqorra ka ahaa dalka Cumaan oo layihaahdo Suleymaan iyo Siciid Galandi, nimankaas oo iyaguna xukumay markaa Cumaan 75-90 hijradii markay ahayd, nimankaas oo iyaguna markaa kasoo cararay cadaadiskii uu saaray Cabdilmalik bin Marwaan oo yimaadeen xeebaha markaas Soomaaliyeed iyo xeebaha hadda Kenya ka jira. hirkaa ku fiday wuxuu ahaa Zaydiyiin. marka Zaydiyiintu waxay ka yimaadeen Yemen, waxaa weeyaan waa koox Shiica ah, 122 hijradii markay ahayd ay yimaadeen, waxay degeen xeebaha Soomaaliyeed. marka xeebaha Soomaaliyeed markay degeen, aragtida ay wateen iyo fakarka ay wateen wuxuu ahaa fakar Shiica ah buu ahaa, waxayna halkaa tageen markii Umayyiintu ay dileen imaamkoodii Zayd oo Cali bin Abi Talib uu ahaa awow. nimankaasi waxay ku baaqi noqdeen zoonkan oo hadda Banaadir lagu magacaabo, waxayna joogeen 200 sano intii ay sunniyiintu kasoo bilaabanaysay in iyaduna markeeda ay usoo hijrato ama ay soo aadaan xeebaha Soomaalida iyo Afrikada Bari, marka iyaguna waxay u guureen gudaha. waxaa jirta marka qoraalo la helay oo Portugiiska uu qoray oo qoraalo Portugiiska uu helay oo laga helay magaalada Kilwa ee xeebtan East Africa oo Tanzania Kenya ah oo 1500 ah, oo ay leeyihiin waxay ahayd xarakada Zaydiyiintu, xarakadii Muslim Carbeed oo ugu horreysay oo ugu weyneyd oo xeebta Afrika timaada. marka intaa ka dambeysayna waxaa jirtay si isdaba jooga annaga maadaama uu xiriir hore laga dhexay annaga iyo koonfurta carabta, ayay dadkaas islaamka markii mar walba dowlad islaam ay timaado oo ay timaado khilaaf siyaasi ah, qoladii markaa laga tababaraado oo dhan waxay imaanaysay xeebahan oo Soomaaliyeed. ilaa iyo 12 hir bay imaadeen. maaragtay
waxaa haddaba Geeska Afrika ku soo qulqulayay xilliyo kala duwan ergooyinkii ka imanayay jasiiradda carabta si ay diinta u faafiyaan.
waxaa ku shigay qolada Zaydiyiinta ah hir kaleeto oo ay ka yimaadeen jasiiradda Iraaqisa, waxay kasoo carareen dadkaasi boqortooyadooda waxayna degeen magaalada Muqdisho. waxaa kaleeto oo dadka qaarkood ay leeyihiin qolof Shiica oo Faatimiyiinana waxay yimaadeen Baraawe oo ayagaa Baraawe dhisibaa dad qabaan. taatii ku xigtay waxaa jira nin la yidhaahdo Xasan bin Cali iyo caruurtiisa iyaguna oo ka yimaadeen Shiraaz وبقر كشيراز وحسن دالي ومركز نكاس ونيد سنان ناجم لوبعير ومركز ولاليس باوحي قصة ميان لبتكور ماشي مكسر جوري الساقة إيا قرارات يسيب ولاليس وأساقة لابسين اللي هو إياها وحي إمال المركز حيبها سوماليا قارها وحي إمادين كلوة وحي إمادين براع وإناس اللي غالي إيا مباسة هلكا هلكي كوشكي وحوها أولا شيغا من شيخ ووحاد شيرين لديه تيري شيخ أبادل ممتاز مالك شيخ أبادل كاس يقول إمالي قرني أفراد إهجرية أي إمالي كاس يقول تري حرر يقول أنا أدت أبوة وينا ودينة إسلام هالكا كفافيين مالك أبو الفيدة اللي غادو كالو حربة وأصمنا قريبو يقول شيخ يا قرني أفراد طلمات دفك سيد عبدالجن كل يدن إسلاميين مالك هلكا هلكي كوشكي وحو أها دفكو أبتسادة عقيل بن عبد الدالي dadka ayaga ah waxa ay degeen magaalada Jabarta oo Imaaraadka Islaamiga ah oo geeska Afrika jireen taaba xanaayd oo faat oo jeel ala hukumi halkaas ay dadkaasi degeen halkaas ay ku tarmeen hirka hirki markaa ku xigay leeyahay waxa ay 44 sheekh qarnigii 19aad waxay ku soo degeen inuu keen xadramood magaalada Berbera markaa kadib xogaa ay ku magaalada Berbera way isqaybiyeen waxay suqayeen Soomaaliya oo dhan ragayaga waxa kamid ah nin ilaahay Sheikh Ibrahim Abu Zarbay ninkaasi waxa uu tiri xar salid buu halkaas ka dhigtay dacwadan halkaas uu ka raacinayay
muhaajiriinta iyo dadka kale ee ka imanaya jasiiradda carabta waxay ku guuleysteen inay diinta ku faafiyaan geeska Afrika imaatinka dadka muslimiinta ah kadib waxa Ethiopia ka aasaasmay dawlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta Islaamka inkastoo kuwa kalena ay sii haysteen diimahooda sida Kiristaanka tartanka diimaha iyo soo bixitaanka dawladaha yaryar oo ku tartamaya arrimaha diinta ganacsiga iyo dhul ballaarsiga ayaa keenay khilaaf cusub oo ka dhaca geeska Afrika qodobkaasina waxaynu ku faaqidi doonaa barnaamijka soo socda ee galka baarista.
Harun Macruuf aad ayuu mahadsanyahay oo nala socodsiinaya barnaamijkii galka baarista. Waxaad kala socoteen laantaaf Soomaaliga ee VOA.
Haatana Toronto. Inta badan dhalinyarada Soomaalida ee lagu dilo magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa la sheegaa inaan la soo qaban cid ka dambeysay dilkooda, balse Allah u naxariistay Kaafi Bashiir Abshir oo bishii August ee sanadkii hore lagu dilay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Western and Lawrence ayaa dilkiisii loo qabtay isla xilligaasi wiil 17 jir ah kaasoo hadda sanad kadib arintaasi qirtay. Wariyaha VOA ee Canada Hussein Noor Haaji ayaa Bashiir Abshir Bahween oo loo yaqaan Amir Bashiir oo ah aabaha dhalay marxuumka waxa uu wareystay isagoo weydiinaya sida uu u arkay arintan.
Hadda wan yar ayaa ka warsugeynay programkan wuxuu hawa socdaa waana daba joogan nimankii ku shaqada lahaa ee baarista ayaan ka warsugeeyay maanta igu baan dhawaa igu dambeysay marka maanta igu dambeysayna waxay yiraahdeen bataana Bashiir wiilka ninkii dambilaha uu qirtay yiraahdeen oo gilta ayuu qaatay markii qolada dawladda u doodisay iyo qolada wiilka u doodisay markay isheleen anaga warbixintana siiyeen saasida tirkii iyo mataqaana iyo ninkii dooday saasina yiraahdeen faamilkii ilaa waxaan sugayna way yara sugaynay maana ka harin markasta meeshay maraysay intaas baaris wateen aanu ku guuleysteen mataqaana in wiilkii uu qaatay gilti
waa tahay maadaama dambi baariyaashu ay kugu wargeliyeen in eedaysanuhu uu qirtay dambiga dilka wiilkaaga ma ku sheegeen xilliga laga yaabo in uu kasoo hormuuqdo maxkamadda
xilliga hadduu ilaah raali ku noqdo waxay yiraahdeen xilliga soo socod mar dhow adu waxay waan soo aruurinay waanu ku heshiinay go'aankeen waa wada qaadanay marka waxa weeyaan haddana waxaan bilaabi doonaa adu bil laba bilood adu qiyaasaas ay qabteen laakiin gaal baan kaga soo sheegaynaa waxay yiraahdeen aniga
waa tahay haddii wax yar dadka ku dhageysanaya aad xusuusiso sidee wax u dhaceen markii wiilkaaga la dilayay iyo waliba qofka hadda loo haysto xilliga la qabtay iyo goobta lagu qabtay
sida waxa u dhaceen ninkaan waxa weeyaan asagoo shaqo u socda oo bas ka soo degay ayuu arintan ku dhacday markii aan waxaan ogaaday markuu yiri aabe isheegay waan soo socdaa shaqadii aan u socdaa yaa أب إسكسي عيار أنا شغالي عادية تاسع عادي يقول تبيسي كبعدنا واحد سوى واحد أفرص على إيجمد نمن ديتكتيف أو أرجع ويلكاجي إن سو ميدو يلا بركة أساسية تعرف تاسية بركة دي بدي حسوسيه نك بركة وقت يلا غبتوا عويان إسلاس سوى واحد يبي غبتين إسلاس سوى واحد يبي هلين حوج سارين إن مرهان تير وسوى غبتين هبي كيبا وابهيين بقى هذا واحد كده بيجي عنده وعليه أنا حقبة رادين إن كاميرون كي عشان ذي وحي ماشوا حكده عن أولن بارتان صح يا رادين إن ما أنت يودن بس بشه فرايدي ذي هرتو بيجودن بس يسوع عنا ليري شو كان كيان وأطري وعيرا أنا نكي وقفتي دعوتي وقفتي بعدام وقفتي قلت وقعتي وإحنا منا إن متغنا عركاس وقتي غادر نسوي حوي هذا بنتلاقي بس دعبلو غادر نسا
waata bashir waxaad iga warantaa qofka la qabtay ee loo heesto ee dilka wiilkaaga ee qof Soomaaliya mise waa qof kamid dadkan kale ee Canadianka
dadkan kale to Canadianka waa nuubi weyn iyo qolo kale to Soomaali ma aha saadirtay markaa aan ku sheegayaa arintii ina guusheedii aan hadda hayo
ee bashir waxaad iga warantaa ee qolada dambi baaristu waxay ku sheegeen ee in ninkii eedaysanaha dambiga uu qirtay ee maxkamadna uu kasoo hormuuqan doono ee ma ku sheegeen inta ee sano ee xabsiga ay u mutaysan karo
ee wiilku markii hore 18 uu jiray 17 uu ka baxay 18 uu galay waa ay sheegeen waxa ay raadeen 7 sano ilaa aduu 25 sano marka waxaan nidaam ay leeyihiin ayaa jirta oo ay u isticmaalaan aanu ma garan karo laakiin waxa ay raadeen waqti uu yar waxa uu 7 sano uu yimidaadin macnaa waqti uu yar ay qaadan karo laakiin tan ugu badan waa 25 sano
waxa talaba ila 25 ee xukun u dhaxeeya ayuu noqon kara sida baariyaashu ay hadda ku sheegayaan ee walow ay ku xirnaan doonto arrinka ama uu ku xirnaan doono ee qaadiga ee xukunka markaas go'aanka ka gaarayo ee taas ma tahay mid idinka aad ku qanacsan tihiin qoys ahaan iyo aba ahaan
anno barbaad wiilkiina dhaafay oo bataqaana wiilkiina soo noqonin ee wada sharci ilaahay joogna macnaha aad iyo aad baan u taqaanaa in waajibkiisa qofkii la mariyo waxaan raadinayaa aan doonaynaa weeyaan anoo dalka hooyo waxaan uga soo kacnay waxna nabadgelyo iyo waxaan uga soo kacnay inaan aan nabad helno ya markii meeshii aan joognay dad nabadgelyo aan u dhacday haddii waa arin culus weeyaan aad culus weeyaan nin dan muddo dheer aad barbaarisay oo sodori ku sir jir ah oo shaqaysanayo waqtigii wax qabsan lahaa ama dadkiisa wax u qaban lahaa ama dalkiisa wax u qaban lahaa mar hadii laga afqabsaday alaabna xaristanay ninkaas nin wanaagsan buu ahaa waxaan jeclaa lahaa community-gu inuu maalinta maxkamadda ay soo eelaamiyaan taaliida Toronto Ramil Bashir waxaan ka codsanayaa inay iga soo qayb galaan baan u baahanahay maalintaas kulli aanu waa la qaybsanaa waydiin soo sheegayaa
waata ugu dambeyntii dhibaatooyinkan waa kuwa soo noqnoqday oo hadda wiilkaaga Allahu naxariistee sanadkii hore la dilay gadaashiis kuwa kale oo badan ayaa la dilay sidee bulshada Soomaalidu isaga kaashan karaan sidii loo soo afjari lahaa dhibaatadan
walaal dhibaatada horto waa hadii la macnaha la wada tashado waalidiinta iyo bataqaana iyo jaaliyada dadka madaxda ah ay wada tashadaan oo si toos ah u shaqeeyaan waa wax mataqaana la qaban karaan qaba anigu haddii la iska dhiga tiro oo la yiraahdo Allahu naxariisina kaas baa tagi kaliya looga haro waa inuu soconaysaa
adigu masiinkaasi waxa uu ahaa Bashir Abshir oo loo yaqaan Amir Bashir oo magaalada Toronto ee dalka Canada ugu rameeyay wariyaha VOA da Hussein Noor Haji
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sanere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Shirkadda Mareykanka ee Facebook ayaa shaaca ka qaaday in shirkadda soo saarta telefoonada ugu weyn dalka Shiinaha ee Huawei ay ka mamnuucayso adeegsiga applicationada Facebook iyo WhatsApp. Talaabadan ayaa imaanaysa iyadoo shirkadda Google ay hore cunay qabateen u saartay shirkadda Huawei. Arrintan ayaa salka ku haysa loolanka dhinaca ganacsiga u dhaxeeya labada dal ee Mareykanka iyo Shiinaha. haddaba loolankaasi iyo khasaaraha dhaqaale ee ka iman karaya ayaa waxaan ka wareystay Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka. Jibriil, ayaan ugu horreyn weydiiyey sharaxaad ku saabsan shirkadda Huawei.
Bismillaah, walaal, shirkaddan Huawei waxa weeye shirkad aad u weyn oo dalka Shiinaha laga leeyahay oo dowladda Shiinaha taageerto, oo ka mid ah shirkadaha ugu horumarsan uguna dakhliga badan caalamka marka la eego dhanka tiknoolajiyada. Shirkaddaas sanadkii tagay ee 2018-kii kharashka soo galay wuxuu dhammaa $105 bilyan. Waa shirkad aad u weyn dowladda Shiinaha ku xisaabtanto, gaar ahaan markay noqoto soo saarka tiknoolajiyada iyo farsamooyinka casriga ah oo haatan caalamku ku tartamayo. Waa shirkad la rajaynayay inay iyadu ay hormuudka noqoto arrimaha caynka ah.
Waan gartay. Markaynu Mareykanka eegno shirkadda u dhiganto, balse dadku ay aragti uga qaataan
runtii shirkadani, shirkadaha Mareykanka ah sida Microsoft iyo Google iyo shirkadaha waaweyn oo leh qeybaha kala duwan ee tiknoolajiyada ayay u dhigantay iyagaas ay ku xiran tahay wax ka iibsanaysay, wax ka iibinaysay. Waxay kale oo runtii u ahayd xarun ay isticmaalaan oo ay appkooda iyo farsamooyinkooda ku iibiyaan shirkadaha Mareykanka waaweyn sida Facebook iyo Instagram iyo kuwa lamidka ah. Marka waa shirkad caalamka aad uga shaqeysa telefoonada soo saarta, qalabka telefoonka soo saarta, technology-ga iyo apps-ka soo saarta. Marka shirkad aad u weyn oo shirkadahan Mareykanka ka sii weyn intooda badan bay ahayd.
Waan gartay. Hadda koor waxaa jiray in dalalka reer Yurub oo midowga Yurub ay sheegeen in ay dowladda Shiinaha amaba shirkadda Shiinaha Huawei ay la gelin doonaan qandaraas marka la eego waxa loo yaqaano 5G-ga. Marka hore waxa loo 4G baa jiray oo ahaa mid Mareykanka laga iibsan jiray. Mareykanku aad buu uga hor yimid, maxay ahayd sababtu?
Runtii horta mid haddaan gadaal u yara noqono, arrintani waxay ku salaysan tahay rabitaanka madaxweynaha Mareykanka ee ah in danaha Mareykanka iyo dhaqaalaha Mareykanku ka horeeyo meelaha kale oo dhan. Dowladda Shiinaha iyo dowladda Mareykanka xiriirka ganacsiga ka dhexeeya ayaa aan miisaanayn, oo dowladda Mareykanka ayaa soo iibsata wax aad uga badan waxa Shiinuhu ka iibsado, oo halka $589 bilyan oo Mareykanku soo dejiyo oo China ka keeno, Shiinuhu wuxuu tagsadaa $120 bilyan wax u dhigma. Waxaasna wax badan oo ka mid a waa teknolojiyada oo kombyuutarada iyo elektroonika ugu badan oo laga isticmaalo ama telefoonada laga isticmaalo Mareykan inta badan Shiinaha ka yimaadaan. Marka wuxuu soo rogay cunaqabateyn madaxweyne Trump uu kusoo rogay shirkadaas keliya ma ahane ganacsiga ka imanaya dalka Shiinaha iyo canshuuro dheeriya iyo waxyaabaha. Marka taa waxay keentay in shirkadan gaar ahaan markii la geliyay liiska wasaaradda ganacsiga Mareykanka oo shirkadaha aan lala ganacsan karin ah, in wadamo Yurub ay sii wadaan wadahadalkii xiriirka ay la lahaayeen, halka shirkadaha Mareykanka ay in badan oo ka mid ah ay joojiyeen xiriirkii ama ay fasax ka qaateen dowladda Mareykanka si ay ula sii ganacsadaan.
Waan gartay. Waxaa jira in shirkado gaar ah sida Facebook iyo Google ay sheegeen in applicationka amaba appkii ay loo isticmaalayay in laga galo labadaas shirkadooda internetka, in labada shirkada ay shaaciyeen inayna u ogolaan doonin telefoonada Huawei inay isticmaalaan oo dadka isticmaalaya telefoonadaasi ayna helaynin hadhow meelay Facebook ka galaan iyo meelay Google ka galaan. Talaabadani maxay tahay?
Runtii waxaa horreeyay arrinta Google oo markii dowladdu soo rogtay cunaqabateynta Huawei, waxaa dhacay in markii horeba Google ay arrintaas ka qaadato racfaan oo ay dowladdii Mareykanka ka codsato in loo fasaxo inay la shaqeyso. Waxyaabay beddeshay ay ka mid tahay in chipka ama maskaxda uu ku shaqeynayo telefoon ay ku shaqeynayaan telefoonada Huawei la geliyo maskax ay leedahay shirkadda Google, sidaana ay shaqadii ku sii socoto. Marka Google sidayba ula shaqeynayaa, laakiin waxyaabuu bedelay, fasax dowladduna haystaa. Halka Facebook iyo Instagram iyo WhatsApp iyo kuwa nooca ah ay go'aansadeen haatan in aan lagu soo saarin telefoonada Huawei iyadoo ay ku jiraan waxyaabahaasi. Marka awal telefoon haddaad iibsato, dadka ku nool Afrika, Soomaaliya iyo Kenya meelaha lamidka ah ayaa garanaya telefoonka iyo Facebook iyo WhatsApp iyo wixii oo dhan ku jiraan ayaa iman jiray, iyo Google iyo wixii oo dhan. Haatan telefoonkii ma lahaanayo, telefoonada cusub oo warshada kasoo baxaya ma yeelan doonaan appskaas ama sida Facebook oo kale ah. Kuwii awal lahaa dadkii haystay, laakiin sidii hore ugu sii shaqeyn doonaan.
Waan garta. Haddaynu dhinaca dhaqaalaha ka eegno, yaa khasaaraya halkan? Ma dadka, ma dowladda Mareykanka iyo dadka Mareykanka, mise dowladda Shiinaha iyo shirkadaas Huawei?
runtii waxa horta la isku hayo oo labada dowladood isku hayaan waa dhaqaale, oo waxa ugu weyn ee dhaqaalahaasna uu ku salaysan yahay teknolojiyada iyo farsamada. Waxa ugu badan oo caalamka la kala gato ama lagu tartamo waxaa jiri jiray xilliyo hubka iyo soo saaristiisa lagu tartami jiray, waxaa jiri jiray xilliyo dayaxa loo kala dheereyn jiray. Haatan waxaa loo kala dheereynayo oo dowladuhu ay ku tartamayaan, oo runtii ay haddii ay awooddaas teknolojiyada helaan ay dowladaha kale kaga horeynayaan waa farsamadaas iyo xukunta. Hadda waxaa loo tartamayaa 5G-ga waxa la yiraahdo, oo ah heerka hadda la joogo oo 4G-ga ah oo Mareykanku gaarsiisan yahay, heerka kasii sarreeya oo internetka speedkiisu uu 10 jibaar intern hadda uu yahay kasii fara badan doono, oo gawaarida aan dadku wadin lagu kaxayn doono, oo waxyaabo kale oo badan oo connectivity ama isku xirnaanshaha caalamka ah ka shaqayn doona. Ciddii hawsha hindisi lahayd oo heerkaas u gudbin lahayd caalamka ayaa la isku hayaa. Haddii shiinuhu noqdo dowladda soo saarta 5G-ga, Mareykanku wuxuu noqonayaa marti dad u ah shiinaha, oo hadhow wixii la doona lagu sameeyo ogsoon tahay, iyadoo aan sida aanay xaalku ahayn oo Mareykanku teknolojiyada oran gacanta ku hayo, dhaqaale oran gacanta ku hayo, ayaa ruush iyo wadamo kale ay faragelin ku sameynayaan doorashooyinka. Marka haddiiba laga helo awooddii teknolojiyada oo laga casrisanaado, wuxuu noqonayaa in laga tegay Mareykan oo laga gudbay oo shiina uu noqday awooddii teknolojiyada caalamka. arrintaasina ka walwalsan yihiin dhaqaale ahaan. Marka waxaan cunaqabateynta loo saarayo iyo waxaan loo cadaadinayo shirkadaha shiinaha waa in la gaabiyo oo la hakiyo horumarkii ka socday wax soo saarkooda iyo hindisahaas caalamkii ay la shaqeynayeen, sida wadamada Yurub iyo shirkadihii waaweyn ee caalamka injineerada ahaa, ayagana waxaa lagu qasbay shirkadan wada shaqeynta la lahaa inay joojiyaan. Marka ujeeddaduna waa in dowladda Mareykanka iyo shirkadaha Mareykanka loo suurageliyo inay kaga horumaraan kuwa shiinaha soo saarka hindisahayga ee muhiimka ah ee teknolojiyada.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay loolanka dhinaca teknolojiga u dhexeeya dalalka Mareykanka iyo Shiinaha oo sii ballaadhanaya. Intaynu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed sandheer inoo socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. halkaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. haatana kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed iyo horumarka ka jira deegaanada gobolka waqooyi bari, gaar ahaan Mandheera, Wajeer iyo Gaarisa oo 10 sare ugu dambeeyey dadka deegaankaasi degan qaar badan oo ka midi ay heleen mashaariic dhinaca horumarinta caafimaadka iyo weliba waxyaabo ku saabsan ka qaybgalka siyaasadda oo markii hore ku xiriraa dowladda dhexe ee dalka Kenya ee magaalada Nairobi xarunteedu ay tahay. hase yeeshee dadka soo doortay countiga deegaanadaasi gaar ahaan Mandheera ayaa qaar ka midii waxay aaminsan yihiin in shaqooyinku ay si wanaagsan u soconayaan, hase yeeshee ay jiraan dhaliilo oo ay dhici karto dhaliilahaasi in dib loo saxo, halka qaar ka mid ah siyaasiyiintu ay aaminsan yihiin in maamulkii loo soo doortay deegaanka Mandheera uu ka leexday khadkii ama nidaamkii loo doortay oo aanu cadaalad ku dhisayn. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cukaash Maxamed oo ahaan jiray duqii hore ee deegaanka Mandheera, isla markaana siyaasi muddo dheer ka soo jeeda deegaanka Mandheera, iyo Cali Mallow oo isagu ah gudoomiyaha guddiga Jubilee ee deegaanka Mandheera. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cukaash Maxamed.
Yaasin, saad ka warqabtidba warun waa jirtaa in mataqaana maamulkii hore oo ku xirnaa dowladda dhexe la bedelay oo hadda muddo 7 hadda mataqaana isbedel anaga maamul ana gaar ahaan la siiyey oo county la dhahayo ama devolution loo yaqaano afka qalad, sidii aan rabnay iyo maamulkii siduu anaga macnaha aan niyad aan u laheyn isbedel inuu ka yimaado. 70% maamulkii waa gaabiyey arrinta iyada sidii anaga aan rabnay uma socoto kumana faraxsanin.
Cali Mallow, waa dhegaysanaysaa Maxamed Cukaash, maxaad arrintaa ka leedahay?
bismillaahi raxmaan raxiim. Xaaji Yaasiin, saad u ogtahay ba 2013 baan doorasho la ansixiyey county government yaanu galnay. aan galnay waxaan ka hadlaynaa Mandheera, waxaan ka hadlaynaa Mandheera iyo kolley iyo kolley waxaan ula jeednaa ninka hadda maamulka noo haya yaa madax u ahaa arrinta. waxa uu dhaxlay ninkaas 2013 wixii uu Mandheera ay iscunayso countiga ama district ahaan qolooyinka Soomaalida ee wada degan ay isunaayeen oo dhibaato fara badan ay ka taagan tahay 2008 waadogeed wakiil la feeyay Mandera ee mahallaha Eelwaq ee operation military ee la saaray dadka la laayay qabiilooyinka dagaalamay awgeed markuu wuxuu dhaxlay ninka gabanaha dhibaatooyin aad u fara badan oo isunaayo halkaas horta qayb libax ah buu ka qaato waa heshiisiyay tolka magaalada macnaha county gaas degan heshiis buu ka dhigay xagga dhaqaalaha dhaqaalaha waa muuqda si fiican buu muuqda sida walaalkay yiraahdeen lama qabi 900% wax buu qabtay baan leeyahay
waxaa ila tahay anaga markii devolution la keenayay dawladda laba qaybood ba shaqada loo kala bixiyay shaqada security ga oo dhulka ku saabsan wax county ama mataqana governor uu shaqo ku leeyahay ma aha arinta ay dawladda dhaxa gacanta ku haysa ciidanka iyo maamulka security ga iyada iskale ayada laga la xisaabtamaya mid ayada mid hadda maanta ma taqaana ninka asaga ama yaani dadka kale ma taqaana Kenya kaleba shaqo ay ku leeyihiin ma aha mid ay sababna ma noqon karto laakiin waxaan ku sheegi karaa hadda 7 sano mar yahayna inta maamulka uu socdo waxyaalaha aan ku dhaleelsana waxa kamid ah Mandera saad ka warqabtida waa dhul ma taqaana dhul ilaa Mandera ilaa iyo malkamari xuduudka Ethiopia weeb la beera la way Mandera waa dhul ma taqaana agricultural kiis macnaheedu sidaan ku sheegay over 50% dhulkiisu waa agricultural fertile land uu yahay way Mandera waa dhul ma taqaana xoolaha ku nool ama ma taqaana livestock ku nool boqolkiiba Kenya markii loo celiyo 25% Mandera ayaa laga helaa ama northern Kenya laga helaa 50% yani livestock Kenya oo dhanba ku Mandera over 20% xoolaha ay way ku nool yihiin waxaan u maleeynaa arrimaha hadda aan ku sheegay waxa kamid ah labada shay markaan ku hormaro illa hadda agricultural ama livestock aan ku dhaho wax laga qabtay oo isbeddel laga keenay malaha mid kale runahaanti waxbarashada waxay fiicnaan jirtay waqtiga mataqaana dawladda ay gacanta ku haysay wixii dhanba mataqaana wax hoos u dhac ma ahan wax isbeddel imaade malaha mid ayaga loo xilsaaray waa mid hadda aan ku sheegayo illa hadda wax tilaba muuqdo laga qabtay aan san jirin
Cali Malow miyadan dareemayn in gobolkan barwaaqada xagga beeraha iyo xoolaha iyo khayraadkii u lahaa marka laga soo tago hawlaha amaanka uu hoos u dhacay sida uu ku doodayo Maxamed Ukaash
arintaas waxna waa laga qabtay dibna waa ki jira laakiin walaalkii dhibaatadaas yaani uu ka indha saabsanaya qofka anoon hadda asaga duraynin dawlad kasto jirta ama meel kasto umad ka jirta mucaarad waa jira asaga hadda kullay luqad mucaarad ahaan buu ugu hadlaya dhulku waa ogtihiin macallimiinta iyo dadka ku waare dhagax bixinaya dhibaatooyin 7 sano oo dhan ku dhacday oo dadka la laayinayo macallimiinta ay ka soo carareyso xagga tacliinta uu sheegay maca dalig dadaal aan caadi ahayn baa la bixiyay oo county ga Mandera uu fiican yahay ilaa hadda xagga macallimiinta iyo tacliinta waana la dadaalay oo county ga aad bay u dadaashay security la'aan nin kasta ogo xuduudkaas oo dhan ilaa laamu ilaa Mandera BB1 wixii ka jira ninkastu waa ogyahay indhaha lagama qabsan karo hadii loo kaco xagga agriculture iyo livestock abaare isdaba gojooga jiraan wabigana siiba xilliga qorxeedka biyima laha wabiga Mandera laakiin inta karaankeeda dawladda county government way ka qabatay wayna wadaa si fiicanbana way u wadaa aad bay wax wala qabatay wasaaradaha jiraan oo loo xilsaaray si fiican oo maarato oo shaad u socota
Maxamed Ukaash wax badan baad siyaasadda ku soo jirtay Mandera aad baad mayor baad ka ahaan jirtay waxyaabaha aad tabayso ee aad isleedahay maamulka cusub ee waxbuu ka qaban laayaa marka laga soo tago beeraha iyo waxbarashada maxaa ka mid ah
wallahi Yasin waxaan ku leeyahay annaga waxaan si darra ah Kenya markii loo noqdo dhaqaale ahaan lacagaha countiga la siiyo ama devolution lagu bixiyo Mandera nambarka 3 ama nambarka 4 bay galeysa waxaan la siyaa lacag ma taqaana oo 9 bilyan oo shilin ay ku talagashay iyo 3 bilyan ilaa 4 bilyan oo kale ma taqaana yaani meelaha ma taqaana gobolada ugu maskiisan dartay saboolnimada loo siiyaa jirta ilaa 14 ilaa 13 bilyan ba sanadkii la siiyaa wax weligaa soo maray ma aha markaad u soo fiiriso wixii lacag ee dhulka tagay waxaan masakiinama ahayn waxa laga dhaxlay malaha Mandera maanta ani ayaan hore Mandera tagay waxaan soo joogay muddo ma taqaana 3 toddobaad baan joogay waxaan meesha ku arkay waxa weeye dhulkii uma taqaana faqriga hoos yaani aad magaalada markaas fiirisay lacagaha tagay iyo ma taqaana maamulka meesha ka jiray iyo wixii meesha yaalay waxa meesha yaala wax isla ma aha marka waxaan ku leeyahay in aad arinta iyada duqa walaalkay uu leeyahay run ahaanti aniga aragtidayda waxa ay ila tahay sidii anaga dawladda ay wax noo siisay ama dhaqaalihiina la dhaqaaleeyay iyo wixii anaga aan isku sameeyney wax ma taqaana oo sadigma ma aha waxa kamid ah waxa dibka keenayna waxa weeyay kullay waxaan u maleynayaa hadii hadana marka aan ku celiyo gobolka waxay ku fuuxay dibka waxa ka imaatay waxa weeyay shaqaalaha county laga qoray
oo gobolarku u qortay waa dad aanan aqoon lahayn waxa arkaysa meesha agriculture lagu talagalay macallin iskuul ah ayaa lagu leeyahay agriculture way waxa arkaysa meel ma taqaan isbitaal arkaysa nin ma taqaan macallin lagu leeyahay dadka nin alla ninku meesha aqoontu u lahaa waa laga wareejiyay waxa la qortay dad ma taqaan asaga maamulkiisa ma taqaan taladiis qaadanay uu hawsha u dhiibtay cilmi iyo aqoon dadka lagu ma qorin dadka waraaqo haastay waxaan xasuusnahay nin ma taqaan PhD haasto oo aan Kenya dadka aan u sareey oo Mandera interview u tagay yaan ogahay odoladda Kenya maanta meel sare ka hayo inuu Mandera u tagay inuu dhulkiisa wax ka qabtay oo shaqo waayay macallin iskuul shaqeysa la siiyay asagana Kenya kale uu maanta shaqo la'aan ugu noqdaan ogahay marka taa darteed countyga Mandera ay hoos ugu dhacday waxa weeyay qaabka ma taqaana uu u shaqaaleeyay shaqaalihiisa ayaa dibka ugu weyn ay ka imaatay
miskiinnimada walaalkay sheegay horta ma jirto oo dhulka waad ogtihiin nin kasto adduunka ku nool ba og ee noodistan dib baan u dhacanay 6 sano sidaas umuddo dhan ba og 2013 doorashadeed ka hor wax dhaqaalo tagay ma jirin emergency loo baan saarna halkana wuxuu yahay in dawladda gacan la siiyo ninka nafis la siiyo si fiican uu shaqeeyo umuddu u adeego
ugu dambeeyti aan maxamed ukaash muxuu xalku yahay
wallahi maamulka kulleysan ka rabnay ma aha arinta iyada hadda kulley meelaha wax ka qabana ma joogno dib u dhac baan ugu dhacay isbeddelka leeyahay Ilaahay keenay ma ahaana hawsha qaabka wax loo wado mid lagu guuleysan doono ilaa ma eko marka taa darteed laga yaabo ninkan amar la isbeddel inuu xaqiisa ka imaato waa gooni laakiin se waa nin ma taqaan maamulkiisa wixiisa dhin ma taqaan asaga oo gooni ah marka kullay anaga waxaan qiyaasaynaa isbeddel rajada aad bay u yartahay insha Allah laakiin Ilaahay isbeddelka keenay
aad ayadu ma aftay kuwaas waxa ay ahaayeen maxamed ukaash maxamed oo horay u ahaan jiray duqa magaalada Mandera haatan siyaasi ka soo jeeda deegaanka Mandera iyo Cali Malow oo ah gudoomiyaha gudiga Jubilee ee deegaanka Mandera labada waxay joogaan Nairobi doodi gaabna itaay loo joogto intee marka la wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo saayo nabadgelyo
intaas ayaynu ku dhaafno doodan gaaban waxaan la socodsiinayaa Yasiin Ciise Warneere markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecnaa fanaanka Cali Ukun iyo heesta Amina ayaynu ku soo maqan. Amina aidada amba bahay dalkago iridaha wadnahayo ku qoran albaab yeedin adiguna aramida chaay heestaasi fanaanka Cali Ukun oo ku luuqeeyo ee Aamina ayaa gabagabo ah idaacaddeenii galabnimo waxaan idinku dhaafaynaa anigoo Axmed Cali Sheekh iyo saaxiibkii Xuseen Badaale sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Pelton.